Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyoonidhaa fi televizyiinaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kan ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjetaan gargaarsaa tokko naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii addaan hin baafamiin butamee ajjeefameera jedhamu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abeer Yongoroo keessatti torban darbe roobii fi jimaata haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen yoo xiqqaate namoonni 13 du'aniiru jedhamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii Diree Dimokiraasiitiin imaammanni daballii sharafa maallaqa biyyoota alaa Itiyoophiyaan taasifte diree siyaasaa irratti dhiibbaa akkamii fidee dhufuu danda'a kan jedhuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti Tujubee Hora.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin an Tujubee Horaati. Naannoo Amaaraa keessatti hojjetaan dhaaba gargaarsaa tokko ajjeefamuu gareeleen gargaarsaa beeksisan. Waajjirri dhimmootii qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa kadamee Itiyoophiyaa ibsa baaseen akka jedhetti Yaareed Mallasa dhaaba gargaarsaa kunuunsa naannoof misooma hawaasummaa asdeeppoo jedhamuuf kan hojjetaa ture ukkaamsamee butamuun beenyaan gaafatamee boodar yakkamtoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneef aanaa daawunt godina walloo kaabaa naannoo Amaaraa keessa sossoaniin ajjeefame. Ibsi sun yoom akka inni ukkaamsamee butameef ajjeechaan sun eessatti akka raawwate hin ibsine. Mallasan ogeessa sirna nyaata madaalawaa ture. Utuu uummata gargaaruuf hojiirra jiruu beenyaaf ukkaamsamee butamuuf boodarra ajjeefamuu waahila keenyaa obbo Yaareed Mallasa cimsinee balaaleffannaa jechuudhaan qindeessaan dhimmootii gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa kadamee Itiyoophiyaa Dr. Raamiis Arkaabaroof ibsa ba'e dubbisaan dhageessisaniiru. Yaareed nama cimaaf hojjetaa gargaarsa namoomaa of kennee hojjetuuf haala akkaan rakkisaa ta'e keessatti siviilota gargaaruuf nama qophaa'aa ture jedhan. Haleellaan doorsisi saamichi bifa kamiyyuu kan dambiif naamusa hojii keenyaa cabsu kan fudhatama hin qabneedha jechuudhaan Alkaabroof itti dabaluun beeksisaniiru. Mallasan hojjetaa gargaarsaa bara 2024 Itiyoophiyaa keessatti ajjeefaman isa 8ffaa yoo ta'u 6 isaanii naannoo Amaaraa keessatti. Yoo xiqqaate taateewwan 14 kan hojjettoota gargaarsaa beenyaaf jecha ukkaamsamanii butaman gabaasamuusaa ibsichi beeksiseera. Gareen hawaasa siivilii naannoo manni maree dhaabbata hawaasa siivilii Itiyoophiyaa ibsa roobii har'aa baaseen akka jedhetti naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee Kabiroo keessatti haleellaan hojjettoota gargaarsaa irratti fuulleffate hammaachuusaa beeksise. Mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fangoota naannoo Amaaraa biraa deebiin hatattamaa kenname hin jiru. Haalli ukkaamsamee butamuuf ajjeefamuu Mallasa ilaalchisee jiru hanga yoonaa ifaa miti VOA tajaajilli gaanfaa Afrikaallee gabaasaalee kana dhuunfaan hin mirkaneessine.
Erga oduun kun qindaa'eetiin boodammoo hojjetaan gargaarsaa kun kan butame gaafa adoolessa 22 bara 2024 yommuu ta'u ajjeefamuunsaa kan inni beekame immoo hagayya 9 bara 2024dha. Oduu keenya isa biraatiin immoo naannoo Amaaraa fi Tigraayiin bakkoota anaaf ta'a jechuun falmiin irratti ka'u keessatti rakkoowwan jiranitti furmaata waaraa kennuuf koreen akka biyyaatti dhaabbateeru ibsa kenneen bakkoota kanneenitti caasaa bulchiinsaa ariifachiisaan ijaaruuf kallattiin ka'amuu ibseera. Koreen akka biyyaalessaatti hundaa'eeru gaafa hagayya 6 bara 2016 ibsa baaseenii fi ibsi isaas miidiyaalee mootummaan hoogganamaniin tamsa'eeru bakkoota falmisiisoo naannoon Amaaraa fi Tigraay anaaf ta'a jechuun falmii kaasisan irratti akkaataa waliigaltee Pirootoriyaa fi heera mootummaan furmaata waaraa kennuuf sochiin jalqabameeru bu'aa qabeessa ta'uu isaa eereera. Ibsi koree kanaan kenname kan qabxiilee 13 of keessaa qabu bakkoota wal falmisiisoo naannolee lamaanii keessatti yeroo gabaabaa keessatti bulchiinsi yeroo ni hundaa'as jedheera. Adeemsa isaafis qindeessummaa humna waraanaa Itoophiyaan mootummaan federaalaa hooggantoota dhaabolii siivilii ramaduunii fi taajabdummaa naannoo leelamaaniin hirmaannaa uummatichi kallattiin taasisuun akka ta'us ibsameera. Haala kanaanis uummatichi bulchiinsa isaaf ta'u ofiisaa akka hundeessuufis gargaaras jedheera. Koree deebisa eenyummaa fi daangaa raayyaa walloo amaaraa kan ta'e immoo ibsa baaseen koreen biyyaalessaa mootummaa federaalaan hundaa'eeruun ibsi kenname dhugaa lafarra jiru kan hin hubannee jedheera. Walitti qabaa korichaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin bakkoota akka raayyaa Allaamaxaa, raayyaa Baalaa, magaalaa Allaamaxaa, Korem, Oflaa, Zaataa fa'aatti yeroo humnoonni waraanaa Tigraay qabatanii jiranitti bulchiinsa yeroo hundeessina jechuun rakkisaa ta'uu isaa himaniiru jechuun Dasseerraa Masfinarraa ga'utu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni murtii Ugaandaa ajajaa waraanaa garee riphee lolaa LRA duraanii irratti murtii dabarse Toomaas Kiwereelo yakka waraanaa dabalatee himannaalee hedduutu irratti dhiyaateera. Tujubeen dabalataan nutti himti.
Manni murtii Ugaandaa ajajaa waraanaa kan garee Lords Resistance Army jedhamu Toomaas Kiwereelo himannaa yakka waraanaa irratti dhiyaate 74 keessaa 44 balleessaa itti muree jira. Kanneen garee kanaan miidhaan irra ga'e murtii kana simataniiru. Huccuu gurraacha kan uffatan Toomaas Kiwereelo yakki ilaalchaa bara 2019 jalqabameef murtiin kun innaa beeksifamu dhiphinaan dhaabatanii ilaalaa turan. Murtii abbootii murtii afurii abbaan seeraa Maayikil Elubu himannaalee dhiyaatan 78 tanuu dubbisaan dhageessisaniiru. Magaalaa gama kaabaa Guuluu keessatti yakka ilaalcha geggeeffame kanneen miidhaan irra ga'e hordofanii jiran bara 1986 hanga bara 2005 mootummaa Yoweri Museveenii fincilaa akka ture gareen Lords Resistance Army jedhamu kan hundeeffame Joosef Kooniitiin ture. Kooniin ammayyuu to'annaa jala noolle. Kan umriin waggaa 50 Kiwereeloon bara 2009 Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti erga to'annaa jala oolanii qabee hidhaa keessa jiru. Himannaaleen irratti dhiyaatan ajjeechaa dabalatee nama ajjeesuuf jecha ukkaamsanii butu saamicha haala suukanneessaadhaan nama dararu humnaan gudeeddiif yakka farra namoomaati. Stella Angel Lanham hundeessituu dhaaba War Victims and Children Network Initiative jedhamuuti. Abbaan murtii yakka koyeeloon itti mataman kan ijoollee umuriin hin geenye gaa'ela akka dhaaban dirqisiisanii saal quunnamtii raawwachuu dabalatee dubbisaan dhageessisan sirriitti dhaggeeffataniiru. Umurii isaanii waggaa 10 garee Lords Resistance Armyitiin butamanii waggoota 9 to'annaa jala turuu dubbatu. Ajajaa waraanaa garee kana umriin 38 heerumuuf dirqamuuf umurii isaanii waggaa 18 ilmoo godhatanii rakkoo ulfa waliin walqabateef saaxilamuu ibsanii jiran. Ofii amma waggaa 38 yoo ta'an murtiin sun jalqabbii gaariidha jedhan. Koyeelotti guyyaa adabitti muramu hin beeksifamin jira.
Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona 20 Israa'eliin gargaaruuf raggaasiteetti. Kunis yeroo itti waraanni biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti babal'ata jedhamee yaadamettidha.
Yuunaayitid Isteetsi jeettiiwwan waraanaa hedduu misaayilota jabanaa qilleensarra furguggifaman dabalatee Israa'eliif gurgurtaa meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 20 raggaasisuu ishee ministeerri dhimma alaa Kibxata Kaleessaa beeksisee jira. Jeettiiwwan waraanaa F-15 misaayilota qilleensarra furguggifaman kan sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa rasaasa taankilee miilimeetira 120 dhukaatota moortaaraa sadarkaa olaanaa konkolaataawwan waraanaa yoo ta'u kunis yeroo itti Israa'el tarii waraana giddugaleessa bahaa bal'aa keessatti hirmaachuu malti jedhametti ta'e. Haa ta'u malee meeshaaleen kun yeroo dhiyoo Israa'eliin dhaqqabu jedhameen eegamu raawwatamuuf kontiraata waggoota fudhatudha. Hedduun gurgurtaa kanaa raawwatamaa akka jiru Israa'el dandeetti ishee waraanaa yeroo dheeraaf akka guddistu gargaaruuf jecha. Kontiraati meeshaalee jalqabaa hanga bara 2026 yeroo jiru keessatti raawwatama jedhamee hin eegamu. Yuunaayitid Isteetsi nageenya Israa'el eegsisuuf cicha qabdi. Kanaaf Israa'el cimtee dandeetti ishee ofirraa ittisuu qophaa'aa ta'e akka horattuuf akka itti fuftu gochuun dantaa biyyoolessaa Ameerikaaf barbaachisaadha. Bulchiinsi Baayiden sababa lakkoofsi siviilota Gaazaa keessatti ajjeefamanii hedduu ta'eef jecha deeggarsa waraanaa akka dhaabu qaamotiin seera tumaniif uummata Yuunaayitid Isteetsiin waamichi darbu dabaluudhaan deeggarsa Israa'eliif walitti fufee kennamu madaalasaa akka eegu gaafataniiru. Bulchiinsichi Israa'el Gaazaa bakka siviilonni itti heddummaatanitti haleellaa samiirraan geggeessite irraan kan ka'e meeshaan waraanaa paawundii 2,000 ulfaatu uggure jira.
Ukraine naannoo Raashiyaa Beelgorod irratti haleellaa raawwachuu ishee Raashiyaan beeksiste. Haleellaa kanaan qabeenyaan manca'ee lubbuun namaarra balaan ga'us gabaasameera.
Bulchaan naannoo Beelgorod kan Raashaa Ukireen naannoo sana haleeluu isheerraan kan ka'e roobii har'a labsii yeroo muddamaa labsan. Vyacheslav Gladkov viidiyoo teelegiraama irratti maxxansaniin akka jedhanitti haalli naannoo Beelgorod akkaan rakkisaaf muddamni keessatti hammaateera. Itti dabaluudhaanis manneen jireenyaa manca'aniiru, siviilonni du'anii kaanis madaa'aniiru jedhan. Naannoo hollaa Kursk keessaa humnoonni Ukireen qubsumaalee 74 kibxata kaleessaa yoo to'atan loltoonni Raashaa 100 lakkaa'aman harka kennataniiru jechuudhaan pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii dubbataniiru. Zelenskiin itti dabaluudhaan duulli naannoo Kursk Raashaan meeshaalee itti dabalaa gara naannoo Doneetskitti akka hin dabarsine waan ittisuuf adda waraanaa akka gargaaru dubbatanii loojistika waraanaa isheellee walxaxaa taasisa jedhan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti torban darbe roobii fi jimaata haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen yoo xiqqaate namoonni 13 du'u bulchaa naannichaa ibsanii jiru. Konkolaataa namoota gabaaf imalan baatee deemu irratti haleellaa raawwatameen miidhaan kun raawwatamuu kan dubbatan obbo Katamaa Waaqumaa keessumaa haleellaa gaafa jimaata darbe raawwatame hordofe namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uu himaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo sana mudatee jiru furuuf hojjetaa jirras jedhaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka jiraattonni aangawoonnii fi maddeen hospitaala fayyaa VOF manitti haleellaa torbee darbe kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti mudate keessaa inni duraa roobii ganama imaltoota ganda dararoo irraa gara gabaa Abee Dongoroo dhaqaa turan jedhaman irratti bakka Mirrigaa jedhamutti dhukaasa baname jedhameedha. Kanaanis namoonni 5 yoo du'an 2 immoo madaa'u jiraattonnii fi aangawoonni VOF manii jiru. Warra balaa kanaan du'e jedhame keessaa tokko ga'eessa umurii 45 ta'uu kan himame obbo Taayyee Galataadhaa jedhu. Sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka hirmu hin feene miseensi maati.
Inni mi'amne obboleessa Baamanaa kooti. Maqaan isaa ammoo iyyuu Taayyee jedhama. Taayyee Galataa. Maali konkolaataa maanatoo deemaa jiraniiti akkasumas eeggataniiti warra Finxaaleessaa jiru warra faannootu karaatti makiinaa maraa dhaaniiti kuffiisanii lafatti qawweemaati. Dugda isaa kana rukutaniiti akkuma garaacha isaa kana ba'eera. Edda biraa isaa immoo gatiittii isaa kana irraa rukutanii.
Kana malees namoota 5 lubbuun darbe jedhaman keessaa 2 isaanii shamarran ta'uu himu.
Ijoolleen durbaa waggaa naannoo uuriin isaanii waggaa 14 ta'u ijoollee durbaa 2 yeroo soma battaluma sanatti lubbuun isaanii darbe. Tokko Warqinee Bayyanaa jedhamti tokko immoo iyyuu Hawwii Kabbadaa jedhamti.
Haleellaa roobii ganama mudate jedhame kanarra miliqanii afuu kan dubbatan jiraataan aanaa Abee Dongoroo maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka haala ture akkasitti ibsu.
Balaan kun naannoo isaatti lama ta'ee nu waqqabe. Dhaabbataa jedhamne konkolaataa irra otuma deemaa jiru hanuma dhukaasni murtii baname agarree nuti bosonuma keessaati. Karaa bukkee jiru karuma seenaa gubbe. Inni danda'u keessaatti baqate isa kaan immoo meeshaa maatti rurukutan keessa deema meeshaa makiinaa kan makiinaatti yaabbatanii. Harka qabatanii lafa buufatanii isa kan immoo makiinuma itti yaabbatanii meeshaatti rukutanii itti wajjin ajjeessan baay'ee isaanii. Kentale itu mana? Ramona kan waktu kasaban. Kentale semua marah. Kalesa, nama itu di Alkana. Inne konsolatan mau sedemnya mana sih bohnya nanone. Jarin mau ini nanu temu ukas. Ini semua itu ada kita ini ukas.
Hospital Labi Dongoros, alilah Robi kanani, namun ishan dua merkan esejra. Oge safari hospital itu tahu kan dubatan, ujatan hospital Labi Dongoro, kan sabar aku nagi nyamak anisane karu memfine gafatan takka, akas jero.
Namun ni tanggara gara tangga kawera. Jalan kita namun ni afsul lebuti kan darban kita berlama sini ira lama dah. Referi kan demi kita semua. Asi gargasi te esi bodammo gere shambu tolde me kiti mulu bulta darbe jira.
Ogis faya hospital Abi Dongoro namoni la min bala kana madan jiran yala faya tif garo hospital shambu tergamulle dabalani dubatani jiran. Kun kananu tujru amas kamisa darbe ana Abi Dongoro ti alilla mudati jirameni bala dakka be dabalata jiratan sabarakku nagenya sudakaban dubatan BOF akasi tipsan.
Di samant yetefetaru balefu amusleta no yao. የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዙሮ ዙሮ በወሬ ደረጃ እንጂ ጸሮ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሙስለት ገብተው ሶፍት አማራዎችን አጋጣሚ ልዩ ኃይል ናቸው ልዩ ኃይል ልብስ ነው የለበሱት ሶፍት አማራዎችን ገደሉ።
አከዝጀዱ ጅራታንኩን ከመሰደርበ ኡምኒያ ደና ኖሮሚያ ገንደጨሩ ጀደንሰኒ ለለቶታ አማራ ሰደጀሴ አቺ ገነማ ባክረኮንኩን ትሙደቴ አስቱሉጋና ትዲዮዳ አቺ ነሞኒካን ሬፈፉዱዳ ፊ ገረሰነ ዴመን sana gidduutti walitti bu'insi ka'e lubbuun namaa miidhameera jechuun dubbatu. Lakkoofsa namoota du'aniiru jedhame kaneeran jiraatan kun walitti bu'insi kun kan hawaasa lameenuuti jechuun rakkisaadha jechuun dubbatu. Akkas jedhu jiraatan kun dabalataan ammas walitti bu'insa hawaasa Oromootii fi Amaaraa akka hin jenne hawaasni lamaan nagaa qaba. Amma bulchiinsa aanichaati kan waraana gaggeessaa jiru. Humni addaa naannoo Oromiyaas jigeeraa jedhama seeraan. Garuu dhugaan lafa jiru sana miti. Uffanni sanuma. Garuu hidhannoon isaa immoo irra iyyuu fooyya'eera jechuun dubbatu. Jiraatan biraa immoo yeroo balaan nurra ga'ee ofirraa ittisuudhaaf tarkaanfii fudhannu himanni nurratti dhiyaata jechuun kumatu. Akkas jedhu jiraatan kun uffata adda addaa uffatanii dhufaniiru. Kan poolisiis jira. Kan humna addaas. Kan biraa qaamni hidhate faannoon hin jiru. Kan hidhate hojii ofirraa faccisuu hojjetudha. Kan isaan faannoo jechaan himatan jechuun. Dubbatu haaluma walfakkaatuun godina warroo gurruu wallaggaa aanaa Abi Dongoro haleellaa jiraattonni finxaaliyyii amaaraan jimaata darbe raawwatamuu himaniinii namoonni ajjeefamuu qabeenyis manca'uu fi kumaan kan lakkaa'aman jedhan qe'ee buqqa'uun himamee jira. Obbo Ibrahim Abdallaa haleellaa jimaata ganama dhaqqabe jedhan kanaan abbaan isaanii ajjeefamuu himu.
Ganama sa'aatii tokko irratti ganama jimmata. Warra kumtaa wajjaa kumtaa uffatee deemuutu jira. Faannoodha jaamaa oggaa dubbatu afaan amaaraatiin dubbata. Abbaa kiyya osoo nuti horii haafachaa jirru dhukaasanuu rabbananii abbaa kiyya na biraa dhawanii ajjeesanii. San booda bakka biraayin baqaddee gas booda halkan keessa dhaqee fuudhee isa awwaalladdee. Maatii kiyya maatii nama jahan qaba hanga ammaatti maatii kiyya waliin agarre qobaa kiyyaan baqaddee aanaa dhaqee ammaan tana achi jira.
Addi Nashree Ashee Abdallaas jiraattu Abi Dongoro ganda caruuti.
Mucaan hangafaafin qabaa nuuraddiin siraa jiyamaa. Kinaa casaa kanarlee albeetii rukutanii albeetii waraananii mataansaa kunillee waraanamaadhaa. Kasaasallee ni qabaa waanumattiin beekamuufa. Maal awwaalama mana jalatti biyyee irra dachaafne akka sareen hin nyaanne goona jennee jabeessine kaane balbalatti ammallee guyyaa sa'a torbatti dachaatee ammas uffata irra jiru irraa baafte mataa isaa kana babbashaysitee saree falamatti jecha. Amma sa'aatii 12 akkasuma osoo wal lukaasanii mootummaallee ariitee baafte achi keessa.
Jiraattonni alillaa kanaan buqqa'an amma magaalaa aanaa Abi Dongoro manneen barnootaa fi bakka adda addaa qubatanii akka jiran jiraattonnii fi hangawoonni dubbatanii jiran. Obbo Katamaa Waaqumaa bulchaa aanaa Abi Dongorooti. Ajjechaa roobii darbeetiin namoonni shan du'u BOF mirkaneessaniiru.
Karaa irratti namoota gara daandii. Gara gabaatti bittaawwan garaa garaaf haala mana keessaaf warra deemaa irratti daandii irratti dhufaasni itti baname sababatti dhukaasameen namoonni ishee lubbuun isaanii wareegame jechuudha. Kan madaan namni lama yaalii irra jiru.
Haleellaa jimaata darbe ganda caruutti mudate jedhameen kan jiraattonni gandichaa namoonni ajjeefamuu fi buqqa'us dubbatan ilaalchisee obbo Katamaayyoo dubbatan akkas jedhu.
Lakkoofsa isaa nama 8 kan jedhu namoonni achi jiran dhukaasaniiru. Namni gaditti gaafatamaa ta'uusaa nan beekaa kaanis nafuu kan jennu shakkiin akka kanaan jiraata.
Balaa kana lamaan kan geessise qaama akkamiiti wanta adda baafatan jira akka bulchiinsa aanaatti.
Finxaalessa.
Finxaalessa kam?
Amaaraa.
Kana malees obbo Kataman namoonni qe'ee buqqaan hedduu ta'uu dubbatani ammatti humnoonni nageenyaa mootummaa rakkoo nageenyaa mudate jedhame kana tasgabbeessuudhaa fi hojiitti akka jiran dubbataniiru. Akka obbo Kataman jedhanitti qaamonni balaa kana lameenuu dhaqqabsiisan to'annaa jala hin olfamne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Itoophiyaan imaammata dinagdee haaroomfame kan sharafa biyya alaa gabaa gidduu galeessa godhate ifoomsuun erga jalqabdee amma torbanoonni darbaniiru. Imaammatichi bu'aas ta'e dhiibbaa dinagdee irratti qabuutiin alatti diree siyaasaa Itoophiyaa irratti jijjiirama fidee dhufuu qaba jechuun ogeessota gaafanneerra kunooti. Itoophiyaatti haaromsa imaammata dinagdee irratti mootummaan taasiseen jijjiirraa sharafa biyya alaa gabaa gidduu galeessa godhate taasisuu isaa erga labsee torbaanoonni darbaniiru. Walumaa galatti imaammatichi sharafa biyya alaa sirreessuu fi kaffaltii biyya alaa yeroo dheeraaf ture furuu, qaala'insa jireenyaa hir'isuu, galii biyya keessaa guddisuun biyya idaaf saaxilamteef furmaata fidu, damee faayinaansii hirmaachisaa fayyaa qabeessaa fi dorgomaa ta'e uumuu akkasumas kenniinsi tajaajila mootummaa akka fooyya'u taasisuu jijjiirama qilleensaa jiru dandamachuunii fi nyaataan of danda'uun dinagdee cimaa uumuu kan jedhudha. Imaammanni haaraan sharafa biyya alaa irratti Itoophiyaan taasise jette kun faayidaa fi miidhaa gama dinagdeen fidee dhufuun alatti diree siyaasaa biyya sanaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Keessumaa dhaabbilee siyaasaa mormitoota ta'an irratti jechuun durataa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaaf gaaffin dhiyeesseef uummata Itoophiyaa dabalatee hunda keenya miidhaa jechuun ibsu.
Hunda jeequu hin danda'a. Mootummaa jeequu hin danda'a. Mormituu jeequu hin danda'a. Hunda caalammoo jireenya sabaa akka hin taanetti jeequu danda'a. Yeroo dhaafoo ta'e malee mootummaanis waan kana irraa bu'aa argatu natti fakkaatu jechuu kooti.
Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa saayinsii siyaasaati. Haaromsi imaammata dinagdee dirree siyaasaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa karaa lama geessuu mala. Kunis gama gaarummaa fi hammaataas ta'uu malaa jechuun ibsa.
Gama tokkoon warra aangoo jiranii fi carraa aangoo irra bubbuluu fi uumaa fi. Kana yeroo isin jedhu deeggarsa biyya keessa caalaa deeggarsa alaa barbaaduun dhalachuu danda'a. Fudhatama keessoo internal legitimaasii isa jennu caalaa external legitimaasiif iddoo kennuun illee uumamuu danda'a. Kun immoo dimokiraasiif gaarii miti akkuma waliigalaatti jechuudha. Itti dabalataan immoo gargaarsa argatanii kanaanii warri aangoorra jiru mormitoota moggaatti dhiibuuf haala mijataa uumuufii danda'a. Kun immoo maalirraa madda yoo jenne biyya Itoophiyaa keessatti akkuma beeknu yeroo baay'ee paartiidhaa fi isteet adda waan hin baaneef yeroo baay'ee wal keessa waan jiruu fi gargaarsi biyyattiin godhamu gara paartiidhaaf gargaarsa godhameetti waan deemuuf sun immoo paartii dhumaangoorra jiru jabeessuudhaan mormitootaaf illee dhiibbaa negatiivii ta'e uumuu danda'a jedhee yaada. Gama biraan immoo biyyattiin akkuma beeknu raafama dinagdee guddaa keessa jiru. Haala akkasii keessatti immoo dimokiraasii dhuma hin dhufa jedhanii yaaduun immoo hin fakkaatu. Kanaaf biyyoota kam keessatti iyyuu dimokiraasiin jiraachuudhaaf guddinni dinagdee jiraachuu qaba. Namni jireenya kunan fooyyeffadha kan jedhu abdiin isa keessa jiraachuu qaba. Sun haala hin jirretti dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u waan ta'eef dimokiraasiin akka jiraatuuf ikonoomiin amma tokko tasgabbaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef pozitiivilii immoo gama kanaa ilaaluu dandeenya jechuudha.
Piroofeesar Mararaan immoo dhaabolii siyaasaa mormituu caalaayyuu mootummaa miidhaa jechuun ibsu.
Ittuula saba wajjin gara wal lolutti deema malee. Saba wajjin waan kun walitti araarsuun jiru siigalee.
Tarii mootummaa gara abbaa irreetti geessuu danda'a warri jedhan jiru. Maallaqa guddaa argatuutiin haalota bituu, namoota bituu, wantoota akkasii meeshaa waraanaa bitachuu danda'a warri jedhanis jiru.
Waan yeroodhaa fi balamma yeroodhaa fi hafuura waafachuu danda'a. Kun waan humna baay'ee mootummaafis dabaluu ta'u maalif jireenyu saraawwitii isaas hin jeeqaman siin jedhamu. Jireenyu hundaatu jeeqama. Waan bu'aa saba jijjiiree biyya sana jijjiiree ikonomii biyya sanaa du'ee jiru kana ol kaasee nabsiit tolee gara fuulduraatti isa tajaajilu mormituu ukkaabsuu maal gochuutti deemuun injuru sinjecha injuru amayuno kuabsa injuru orbitu kuabsa injuru garu motumani sigeta kana gubatu angati kafalu natifakata wara motuman wara gorsheimbe kumale wantu kune motuma yalla tofu na motum mayuwa jukwati
gafi bran guta madani elif diese biyoni bai eni wari humna malaka sani gadibusani kesuma imamata IMF if World Banking kennani fit kanneen galan baay'ee isaanii yommuu ilaallu carraan gara demokiraasiitti deemu isaanii dhiphaadha. Isaanimmoo ulaagaa kaan keessaa dhaabbilee demokiraatessuu diree siyaasaa bal'isuu wantoonni akkas akkasii akka ulaagaa isaaniitti ta'a. Carraan Itoophiyaa akkam ta'uu danda'a jechuuti dandeenya haala amma irra jirtu irra teenye gaafa laallu.
Hojii manaanni guddaan biyya kana dimokiraasessuu keessatti jala murree wanti beeku qabnu warruma Itoophiyaa kana ilaallata. Warri biraan hojjechuu hin danda'ani. Yeroo baay'ees immoo gargaarsa isaanii kana yoo ilaalte dimokiraatessuu institushinii yookiin immoo dhaabbilee dimokiraatawaa kana deeggaruu kana jedhu garuu qabatamaadhaan amma dhumaatti kanatti deemanii yeroo isaan hojjetan hin argitu.
Profeesar Mararaa, akka KFOtti yoon sin gaafadhe biyyi waraana keessa turte waraana kaaba Itoophiyaa ammas naannoo Oromiyaatti naannoo Amaaraatti akkuma sinatti himtanii waraana keessa jirti. Uummanni ishee harki caalaan dargaggeessa ta'e hojii dhabaala. Mootummaan imaammaticha fudhatee jijjiiruutiin alatti filannoo qaba ture osoo sin ta'eera ta'e maal gootu?
Ela kan biraadhii siitii amma mallas zeenaawwii faayyuu hammas diktaateera ta'anii hammas maal ta'anii isa kana nu balleessa jedhanii irraa baqachaa turan. Saba kee jireenya isaa mancaasistee borummoo guddina argadha jettee taphatamuu miti jechuu kota galaayyootti. Amma tokko biyyi sun nagaa argachuu irra jira kun bu'aa guddaa fiduudhaaf. Naannooti karaa keenyaa sabaa wajjin wal mari'atamee hunda wajjiniin nagaan biyyi sun attamitti dhufaa waliigalteen biyyaa attamitti dhufaa sabni kun waan akkasii kan attamitti baatee deemuu danda'aa isa jiru sana duraa waanti hojjetamu baay'eedha.
Keessummoota koo Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Guutamaa Daani'eel guddaan galateeffadha. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii kan amma eksiin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu hin dandeessu. Yuutuubiin keenyas VOA afaan Oromootiin kan jiru. Isas hordofuutti dandeessu. Tamsaasni kallattii keenyas achirratti ni darba. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee immoo namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee. Gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraantis piroodiisarri keenya har'aa Nugusuu Taammiree geessota istuudiyoo mara waliin ta'uutiin qophiilee keenya har'aa isin biraan gahaa turre boor qophii fayyaa dabalatee kamisa boorii jechuudha. Qophiilee kaan wajjiniin walitti deebina. Halkan gaarii isiniif hawwina.